Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minuta të vijues dhe fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Çmimi i naftës në tregun e Kosovës sërish ka shënuar rritje. Për fondin e sigurisë, përfaqësues të shoqërisë civile dhe të Komisionit për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes kërkojnë që të jetë transparent. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë se forcat ruse janë duke u rigrupuar në Ukrainë për të rritur sulmet në lindje të shtetit. Negociatorët ukrainas dhe ata rusë kanë vazhduar sot negociata, ndërkohë në qytetin e Mariupolit ende nuk kanë arritur të dëpërtojnë ndihmat për mijëra banor. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Negociatorët ukrainas dhe ata rusë kanë vazhduar sot negociatët për mes videolidhjes, disa ditë pas takimeve që patën sy me sy në Stambol. Ndërkohë në qytetin e Mariupolit ende nuk kanë arritur të dëpërtojnë ndihmat për mijëra banor që kanë mbetur me pak furnizime të ushqimit. Ukraina fajson Rusin për këtë blokat, pavarësisht se palet janë marrë vesh për hapjen e korridoreve humanitare. Për mbledhjen e zhvillimeve të fundit për luftën në Ukrainë, na e sjell Valona Tela.
Sot kanë nisur negociatat mes Kievit dhe Moskës, derisa në Mariupol ka ende bllokadë në dërgim të ndihmave humanitare dhe evakuim të civilëve nga qyteti i shkatruar prej luftës. Ne po vazhdojmë bisedimet përmes videokonferencës, ka thënë shefi negociator i palës ruse Vladimir Medinski përmes Telegramit. Pozicionet tona për Krimin dhe Donbasin nuk kanë ndryshuar, ka thënë ai. Rundi i ri bisedimeve vjen pasi negociatorët rusë dhe ata ukrainas kanë zhvilluar negociata sy më 29 mars në Stambol. Paranisjes së takimit të së premtës, negociatori ukrainas David Arakhamia ka thënë se Turqia dhe Gjermania kanë shprehur gatishmëri për të shërbyer si garantuese për siguri në rast të arritjes së ndonjë marrëveshje mes dy palëve. Petro Andrishchenko, këshilltari kryetari të Mariupolit, ka thënë se Rusia është duke bllokuar dërgimin e ndihmës në qytetin e rrethuar dhe është duke parandaluar hapjen e korridorit humanitar në mënyrë që banorët të ikin nga luftimet të ashpra mes forcave ukrainase dhe atyre ruse. Zyrtarët Ukrainës kanë thënë më 31 mars se një konvoj i 45 autobusëve është drejtuar për në Mariupol për të dërguar ndihmë për banorët e bllokuar me javë në këtë qytet. Qyteti i vazhdon të jetë i mbyllur dhe me dalje shumë të rrezikshme përmes transportit publik, ka thënë ai. Në veri, inteligjenca ushtarake e Britanisë së Madhe ka thënë më 1 prill se forcat ukrainase kanë rimarr kontrollin e fshatrave Sloboda dhe Lukashivka, të cilat gjenden mes Kievit dhe Chernihivit. Ukraina ka vazhduar të bëjë kundër sulme të suksesshme, por të kufizuara në lindje dhe veri lindje të Kievit, ka thënë Ministria Britanike e Mbrojtjes. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka lavdruar trupat ushtarake për avancimet e tyre, mirë po ka paralajmëruar për betejë të radhës në Donbas dhe në qytetin e rrethuar të Mariupolit. Ne vende na duhet të kalojmë rrugë të vështirë për të marrë gjithçka që duam, ka thënë Zelensky. Ai po ashtu ka për të ditur se ka shkarkuar dy general për shkelje të paspecifikuara. Tani nuk kam kohë të merrem me të gjithë thratharët, mirë po gradualisht të gjithë do të ndëshkohen, ka thënë ai. Ndërkohë presidenti rus Vladimir Putin ka kërcënuar me shkëputje të kontratave për furnizim të Evropës me gaz, përveç nëse shtetet bëjnë pagesa me rubla, kërkesë që është hedhur poshtë nga disa shtete evropiane më 31 mars. Qeveritë evropiane kanë thënë se do të analizojnë një mekanizëm që e ka parashtruar Putini, duke u lejuar konsumatorëve që të paguajnë në valuta të huaja në një llogari të bankës Gazprom të Rusisë, e cila më pas do t'i konvertojë pagesat në rubla. Disa qeveri evropiane kanë thënë se kërkesat e Putinit për pagesën me rubla do të përbënin shkelje të kontratave. Kancelari gjerman Olaf Scholz ka thënë se në kontrata është qartë se pagesat duhet të bëhen në euro dhe ndonjëherë në dollar amerikan.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Çmimi i naftës ditëve të fundit në bursën ndërkombëtare ka shënuar rënje, por në tregun e Kosovës, nafta ka shënuar rritje. Përfaqësuesi naftarëve theksojnë se kjo po ndodh për shkak se kompanitë derivatet i kanë blerë më herët kur çmimet kanë qenë të larta. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Çmimi i derivateve të naftës në tregun e Kosovës sërish ka shënuar rritje pavarësisht se në bursën ndërkombëtare ka shënuar ulje. Përfaqësuesi naftarëve çmimin e arsytojnë për shkak se importi i këtij produkti nga kompanitë tregtare dhe furnizuese është blerë më herët me çmim më të lartë. Në Kosovë, me 31 mars, një liter naftë është shitur deri në 1.69 euro, ndërka që benzina deri në 1.59 euro, varësisht nga operatori ekonomik dhe lokacioni. Çmimi i këtij produkti disa ditë kishte shënuar rënje deri në 1.49 euro. Me çmimet aktuale, këto produkte janë shitur edhe me 8 mars, kur nafta përpunuar në bursën ndërkombëtare ka qenë 130 dollar për fuqi. Mirë po, nafta përpunuar Brent, e cila përdoret si pikë ndërkombëtare referimit, me 1 prill ka rënë rreth 103 dollar për fuqi. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë të mërkurën ka thënë se sinkronizimi i rritjes së çmimeve të naftës le hapësirë për dyshim në orkestrim të rritjes së çmimit. Ata kanë shtuar se autoritetet po inspektojnë terren. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar të njëjtën përgjigje nga kjo ministri, se cilat janë gjetjet nga inspektimi në teren, por deri në momentin e publikimit të tekstit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Lëvizjet e çmimeve të karburanteve po ndodhin për shkak të rritjes së kërkesës për këtë produkt në tregjet ndërkombëtare pas ndërhyrjes ushtarake të Rusisë në Ukrainë dhe sanksioneve që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet e Bashkimit Evropian kanë vendosur kundër Moskës. Irfan Gërguri, pronari kompanisë Gërguri Petrolën nga Fush Kosova, që merret me shitjen me pakicë të karburanteve, pranon se me 30 mars ka rritur çmimin e karburanteve nga 1.60 në 1.65 euro, edhe pse ka pasur rezerva, pasi që çmimi është rritur edhe nga kompani tjera. Ai shton se nuk varet nga çmimi i bursës ndërkombëtare, por nga çmimi me cilin blen në kompanitë brenda Kosovës.
Ato pumpat e mua për këshyrin interesat e veta, na që jena që punizohen për tynëm neve nuk ju interesan, që dy ona jena të punu me umbje. Njere 59 cent punizohen me shumic, njere 60 cent e shesëm. Normal, dje kalu qmimin, na kanë lejmru, e këna bu njere 65 cent.
Radio Evropa Lirë ka kontaktuar disa nga kompani që merren me tregtim dhe furnizim me shitje me shumicë të karburanteve në Kosovë, por ato nuk kanë dhënë përgjigje se me çfarë çmimi janë furnizuar. Kryetari i Shoqatës së Naftetarëve të Kosovës, Fadil Berjani, tha se çmimet aktuale në treg janë rritur për shkak se importi i produktit ka ndodhur më herët dhe tashmë ka dalë në shitje.
Çmimi i derivateve me shumicë sot kushton 1,55 cent një litër dizel. Plus i shtohet vendimi i qeverisë edhe sa cent i bjen, kështu që 1.68, 1.69 një litër dizel sot deri në Kosovë.
Qeveria Kosovës me 1 mars ka marrë vendim që të përcaktoj çmimet shitse maksimale apo marzha tregtare me shumicë. Sipas këtij vendimi, që ka për qëllim mbrojtjen e konsumatorëve nga lëvizjet e mëdha të çmimeve, marzha më lartë tregtare është 4% e çmimit të shitjes, ndërkaq të shitësit me pakicë marzha më lartë arrin deri në 6%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
evropaelir.org.
Që nga data 2 mars, gjirollogaria bankare e fondit të sigurisë ku mund të dhurojnë para mergimtarët si dhe ata qytetarë që jetojnë në Kosovë është e hapur, por shuma e mjeteve të grumbulluara nuk është bërë e ditur. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe të Komisionit për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes kërkojnë që fondi të jetë transparent. Nga Prishtina, për më tepër njofton Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e Kosovës nuk mund të dinë se sa para janë grumbulluar në fondin e sigurisë të krijuar më 2 mars, për shkak se qeveria e Kosovës ka vendosur të mbajë këtë informacion konfidencial. duke u mbështetur në vlerësimet profesionale që marrin parasysh sigurinë kombëtare dhe në pajtim me ligjin për klasifikimin e informacioneve dhe verifikimin e sigurisë. Të dhënat dhe detajet tjera për shumën e mjeteve të grumbulluara në fondin e sigurisë janë të klasifikuara si konfidenciale, thot zëdhënësi qeverisë së Kosovës për Parim Kryeziu. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, Kryeziu thot se qeveria e Kosovës siguron qytetarët se mjetet e grumbulluara do të menaxhohen me përgjithshmëri të lartë dhe do të shpenzohen vetëm për qëllime për të cilin është krijuar fondi. Mjetet e fondit të sigurisë, sipas një vendimi të qeverisë së Kosovës, do të përdoren për mbështetje të prioriteteve të qeverisë, duke përfshirë fushën e mbrojtjes, infrastrukturën e sigurisë, menaxhimin e katastrofave natyrore apo ngjajshëm bazuar me vlerësimin e qeverisë. Mjetet e grumbulluara thuhet se do të alokohen në Ministrinë e Mbrojtjes për shfrytëzim si buxhet shtesë dhe do të përdoren në përputhje me legjislacionin përkatës për financat publike. Kolonel Sefer Isufi, shefi komunikimi strategjik në Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk kanë ndonjë informacion se sa mund të jetë shumë më e grumbulluar, por se kanë informacione se qytetarët janë përgjigjur në numër të madh ftesës për të kontribuar në fondin e sigurisë. Shuma e grumbulluar e mjetëve në fondin e sigurisë po kërkohet të bëhet transparente nga përfaqësues të shoqërisë civile dhe antar të Komisionit për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes. Rashid Shalaj, antari këtij komisioni, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk ka asnjë informacion lidhur me fondin e sigurisë.
Ne si deputetë parlamentit të Kosovës nuk kemi asmat dhe dhe me se si do të shfrytëzohet ky fond, si ku do të investohen mjetet, ku do të bëj auditimin. Absolutisht nuk kemi asnjë informacion, çka është të bëjë me fond, nuk dim sa është shuma që është mbledhur. Absolutisht domani të evitojmë bajtën në terr nga qeveria.
Çala, i cili kishte udhëhequr policinë e Kosovës disa vite, konsideron se çdo gjë që ka të bëjë me fondin e sigurisë duhet të jetë transparente. Edhe Erblen Hoxha, koordinatori projekteve në Lëvizjen Fal, thot për Radio Evropa e Lirë se transparenca është baza kryesore e qeverisë së mirë, në këtë rast sipas tij edhe e fondit të sigurisë.
Ne e kemi publik buxhetin e përgjithshëm të FSK-s, që është diku rreth 100 milion, pra ne e dim sa buxhet ka FSK-ja, ndërsa pikpyetja bie pse nuk duhet ta dim sa para ka fondi sigurisë, pra sa para janë dhëruar nga qytetarët për këtë fond sigurisë, që ne mund të bëjmë një farë vlerësimi të cilat janë nevojat.
Ndërkohë profesori i shkencave të sigurisë në Kosovë, Avni Islami, mendon se shuma e grumbulluar e mjeteve nuk duhet bërë publike, por se duhet të jetë transparent brenda një komisioni që kontrollon këtë fond.
Duhet që ai fond të jetë në mbikëqyrje të një qoftë të një digasteri të qeverisë apo të një komisioni të veçantë i përbëm prej zyrtarëve qeveritarë, prej shoqërisë civile dhe prej dikush nga mërgjëmtarët, në mënyrë që kontrollohet, të jepen ide etj. Në mënyrë që fondi të jetë funksional dhe të jetë transparent për komisionin.
Buxheti që ka ndarë qeveria e Kosovës për FSK-n për vitin 2022 ka vlerën e mbi 100 milion eurove. Forca e sigurisë së Kosovës është në proces të transformimit në ushtri, ku vendi i Kosovës ka miratuar ligjet për këtë transformim në vitin 2018. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Edhe pse për më shumë se dy dekada drejtësia për viktimat që u vranë gjatë luftës në Kosovë nuk është vënë në vend. Alem Shah e Krasniqit në prill të vitit 1999 ishin vrarë 13 antarë të familjes. Fat të njëjtë ka dhe Olgica, Kostiq, Perushiq, të cilës i janë vrarë 15 antarë të familjes në qershor të vitit 1998. Vrasit në të dyja rastet nuk janë gjetur kurrë. Ekspertët e çështjeve psikologjike thonë se mosvendosja e drejtësisë është barrë e rëndë psikologjike për familjet të viktimave. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Alem Shah e Krasniqi, 65 vjeç nga fush Kosova, e ka të vështirë ta pres datën 1 prill dhe të rikujtoj të njëjtën datë të vitit 1999. Asaj 23 vjet më parë, forcat serbe ia vranë pesë anëtarë të familjes së ngushtë, burrin, vajzën, të dy vjehrrit, kunatin si dhe tetë anëtarë tjerë të familjes së afërt. Pas fillimit të bombardimeve të forcave të NATO-s mbi qytetet serbe, anëtarët e familjes Krasniqi fillimisht kishin tentuar të largoheshin nga shtëpitë e tyre, por forcat serbe kishin kthyer prapa.
Kush e vra nana burrit, baba i burrit, qica dhe burri jam edhe punati 6, agroni 7, handia 8, zemiri 20 katri po bëjnë 12, njëftari 13, edhe do tjilë këj shifë që ty në vrasë ti 2-3 që ditë. Vajza ka pasen në gjitha, qikën e kumë pasë, është një qikë, agroni, arbeni që ta në koma 3. Allahe, si të më qarrohen, për që shja, dhe një nga që shumë azi që të tash të folë, punë tjere të buja.
6 vjet pas plojes ndaj familjes Krasniqi, trupat e pajeta antarëve të kësaj familjeje ishin gjetur në varrezat masive në Patajnicën në kryeqytetin e Serbisë në Beograd.
Qikën e kanë kënu edhe kunatin edhe vjehren mas 6 vjetë, në mërë këtëra avecit, e burin edhe vjehren edhe një këshin të mas 7 vjetën. Ata ta shi kemë varros, kemë për vjetorin 23 vjetë. A në janë bëvë, kishka me bëvë prapë, ma mirë si në kësi që ta ishë në qëtërste, e nështë në bitë vorën heqë.
Por as tashe më shumë se dy dekata, si që thot Alem Shahja, vrasësit nuk u gjetën kur dhe as nuk u sol drejtësia për më të dashurit e saj të vrarë. Ajo thot se janë zbeur shpresat se vrasësit ndonjëherë do të silen para drejtësis. Fatë njëjtë ndan edhe Olgica Kostiq Bozhini që nga fshati Opterusha, Faraovecit, e cila humbi 15 antarë të familjes e saj të ngushtë në qershor të vitit 1998, duke përfshirë dy vëllezrit Lazarin dhe Todorin. Asajo nuk ka pritshmëri të mëdha nga gjykimet për krimet të luftës në Kosovë. Ajo thot për Radion Evropa e Lirë se eshtrat e familjarëve të saj të vrarë u gjetën në një varrë masiv në Voljak afër Klinës në vitin 2005, por ajo thekson se pikëllimi dhe dhimbja që ka përjetuar për më shumë se 20 vjet do të zbuten vetëm kur autorët të marrin dënimin e merituar. Shpresat i mbështet te proceset që janë duke u zhvilluar në kuadër të dhomave të specializuara të Kosovës me seli në Hagë, të cilat kanë për mandat hetimin e krimeve të pretenduara kundër njerëzimit, krimeve të luftës dhe vepra tjera penale, të cilat janë kryer në periudhën nga janari 1998 deri në dhjetor të vitit 2000.
Da se zloqini u narit në periudhën e bi ponavljali.
Që autorët e krimeve të denohen që krimet të mos përsërite në periudhën në vijim, të mos ndodhin më, tha Olgica Kostiq Bozhinić, gjatë luftës në Kosovë janë vrarë rreth 14.000 njerëz. Besnik Peci, psikolog dhe sociolog, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë thekson që situatat traumatike të cilat i kanë përjetuar familjarët e viktimave të luftës së fundit në Kosovë janë trauma që do t'i shoqërojnë ata gjatë gjithë jetës, por siç thot ai, në rastet kur drejtësia vihet në vend, barre peshës psikologjike të sot e familjarët, ndonë se ajo nuk zhduket tërsisht.
Rrofshin psikologjik, çdo pamje televiziv, çdo përvjetor, çdo bisedë në funksion të luftës edhe në funksion traumave të asaj situate, drejt për drejtin, dikon emocionalisht edhe psikologjikisht mirëqenjen psikologjike, mendore, familjarëve të cilët janë ballafaqu me luftën e fundit.
Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë në vitin 2021 ka monitoruar gjithsej 50 seanca gjyqësore në 8 raste lidhur me akuzat për krime lufte kundër civilëve. Sipas raportit të këtij fondi gjatë vitit 2021, institucionet e drejtësisë në Kosovë kanë ngritur vetëm një akt akuzë për krime lufte të kryera në periudhën 1998-1999. Duke komentuar gjetjet e fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, udhëheqësja e Departamentit për krime lufte në kuadër të Prokurorisë Speciale të Kosovës Drita Hajdari e arsyetoi ngritjen e vetëm një akt akuzë gjatë vitit 2021 me pamundësinë e arrestimit të kryerësve të këtyre veprave penale. Ahmet Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, thotë se Prokuroria Speciale e Kosovës si autoritet me kompetenca ekskluzive për hetimin dhe ndjekjen e veprave penale të krimeve të luftës që nga viti 2015, kur edhe mori kompetencat nga EU Leksi, për 7 vjet nuk arritur të dëshmoj konkretisht hetimin, ndjekjen dhe gjykimin e rasteve të krimeve të luftës.
Fatkeqësisht, kjo prokurori për vitin më të tëra u arsyeton të se, për shkak se legjislacioni aplikueshëm në Kosovë nuk e lejon gjykimin e mungesë, po paraqitet si pengesë në hetimin, ndjekjen e kryesve të këtyre veprave të mosimit të luftës që janë në Kosovë. Në momentin kur ky ligj kodi është plotësuar, ndryshuar dhe ka hyrë në fuqi, prapë për i kthehen arsyetimeve të vjetra, se prania fizike personave që kanë kryer këtë të luftën Kosovën në mënyrë të pengon për të ushtruar kompetencat përgjegjësitë e tyre.
Nga viti 2001 deri në vitin 2008, krimet e luftës në Kosovë janë hetuar nga misioni kombeve të bashkuara në Kosovë UNMIK, ndërkaq që nga viti 2008 misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX është përgjegjës për hetimin e krimeve të luftës. Në vitin 2018 ky mision i ka dorëzuar dokumentet në prokurorinë e Kosovës dhe në gjykatat vendore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë me një temë nga Shkupi. Numri më i madh i ankesave drejtuar avokatit të popullit gjatë vitit të kaluar 2021 ka të bëjë me fushën e jurisprudencës dhe atë 436 lënd, prej të cilave numër gati 1/3 kanë të bëjnë me punën e përmbaruesve. Qytetarët ankojnë se nuk kanë pasur dieni se kanë pasur borxhe, ndërsa më vonë janë informuar se llogaritë e tyre janë bllokuar për shkak të borxheve të vjetra. Për më shumë hollësi lidhur me këtë temë do dëgjojmë në vazhdim një raport përgatitur nga kolega jon nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jajaga.
Femi Mamutovski, 70 vjeçar nga Shkupi, më shumë se 3 muaj nuk mund të marrë pensionin, pasi përmes përmbaruesve i është bllokuar llogaria bankare për shkak të një borxhi të vjetër. Djali i tij Habib Mamutovski për Radio Evropa e Lirë thot se borxhi i bazë ka qenë 4000 denar, 65 euro, por me njehsimin e kamatave dhe taksave të përmbaruesve, ky borxh ka arritur në 18000 denar, gjithsesi 300 euro, që është 4.5 herë më i lartë se borxhi i bazë.
Nga më parë nuk e kena ditë që është edhe bllokuar mesnjëherë. Kena bën ankesë te avokati publik, ama e kena pret 3 muaj dy të mene këna prajtë në këtë përgjigje, për 70 vetë i ka bom më vishtë. Edhe e ku i ke së kur barë më konë për me mua që unë jam të majtë atane. E se na e ka një vëdhe për ilaqe për punë sen se veç vetë të vetë e bojnë më atane.
Për këtë arsye Femi Mamuti është drejtuar avokatit të popullit për ndihmë si i rjedhoi e rritjes disa fish të borxhit që ka patur. Edhe avokati i popullit ka bërë të ditur se numri më i madh i ankesave gjatë vitit të kaluar 2021-shën ka të bëjë me fushën e jurisprudencës, edhe atë 436 lënd, prej të cilit numër gati 1/3 kanë të bëjnë me punën e përmbaruesve. Në këtë segment në raportin e fundit të avokatit të popullit të prezantuar gjatë kësaj jave, konstatohet se janë të nevojshme ndryshime sistemore në pjesën e përllogaritjes së kamatave, në drejtim se nuk mund të arkëtohet kamata e cila do të ishte më e madhe se borxhi kryesor. Avokati i popullit Naser Ziberi ka theksuar se do të kërkojë ndryshimin e ligjit për marrëdhëniet e detyrimeve, si kundërpërgjigje kundrejt kamatave të përmbaruesve ndaj qytetarëve.
Numër shumë i madh i ankesave janë si rezultat i turimeve shumë të larta të borxheve si rezultat i kamata. Në këtë drejtim, mendoj se është e palejueshme që kamata të jetë 3 fish më e lartë se sa borxhi bazë që debitori ka ndaj kreditorit. Në këtë drejtim, mendoj se duhet urgjentisht të intervenohet. Avokati i popullit do të ngren iniciativë që të ndryshojë ligji për marrëdhënie obligative dhe të kufizohet niveli i kamatës që ka kreditori, debitori ndaj kreditori.
Ndryshe ligji për marrëdhënie të detyrimeve u miratua në vitin 2001 dhe i njëjti është plusuar dhe ka pasur ndryshime disa herë për t'u harmonizuar me legjislacionin evropian. Së fundmi, ligji për marrëdhënie të detyrimeve ka pasur ndryshime në shtator të vitit të kaluar, me atë që u mundsohet qytetarëve që kamata të mos jenë më të larta se borxhi kryesor. Por organizata që në fokus kanë të drejtat e qytetarëve kërkojnë që ligji të zbatohet në mënyrë retroaktive, përkatësisht i njëjti të vlej edhe për borxhet e vjetra, duke theksuar se ligji edhe me ndryshime dhe plusimet e fundit mbetet i paqartë në aspektin juridik për shkak se nuk është pranuar kërkesa e sektorit civil dhe ekspertëve që të definohet afati vjetërsisë së borxheve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ekspertë të sigurisë në vende të ndryshme të botës kanë vlerësuar mundësinë reale që presidenti rus Vladimir Putin të vëjë në përdorim armët bërthamore në një përshkallëzim eventual të luftës në Ukrainë. Ata kanë folur dhe për ndikimin që politika botërore e përdorimit të armëve bërthamore mund të ndikojë në sjelljen e Putinit. Një material në këtë temë ka përgatitur Dorontina Baliu.
3 ditë pas nisjes së pushtimit më të madh të një shteti tjetër evropian që nga lufta e dytë botërore, presidenti rus Vladimir Putin çuditi botën me një njoftim. Ai urdhëroi forcat bërthamore të Rusisë për gatishmëri të veçantë. Në rast se dikush nuk do ta merrte mesazhin e parë, Dmitri Kislyov, një prezantues bombastik në televizionin shtetror, përsëriti disa orë më vonë: "Tani e gjithë tresha bërthamore e Rusisë është vënë në gatishmëri speciale. Putini e ka paralajmëruar botën, mos u përpiqni ta friksoni Rusinë." Zyrtarët perëndimor ja vun veshin, megjithse privatisht ata thanë se ishin më pak të shqetësuar me fjalët se sa veprimet. Deri në javën e katërt pas pushtimit, zyrtarët amerikanë thanë se nuk kishte asnjë indikacion që kishte ndryshuar ndonjë gjë për armët bërthamore të Rusisë. Prapse prap, kërcënimi bërthamor i Putinit në mes të një lufte të nxehtë në Evropë ka ripërtrirë fokusin në mënyrën se si Rusia planifikon për të pamendueshmen përdorimin e arsenalit bërthamor më të madh në botë dhe se si politikat bërthamore të vendeve të tjera, kryesisht SBA-s, mund të luajnë rol në këtë. Pak ose fare luftra janë nisur me aq pozicione bërthamore sa pushtimi i Ukrainës nga Rusia, tha Olga Oliker, drejtoreshe programit të Evropës dhe Azisë Qendrore në grupin ndërkombëtar të krizave, në një artikull të botuar nga revista Foreign Affairs disa ditë pas sulmit të Putinit. Unë mendoj se në fund të fundit është doktrina e Rusisë që lejon përdorimin bërthamor në rast të kërcënimit ekzistencial për shtetin, tha ajo në një mesazh pasues për Radion Evropa e Lirë. Ndryshimi i regjimit është ndoshta një kërcënim ekzistencial për shtetin, por sa të dobishme janë armët bërthamore për këtë nuk është plotësisht e qartë, por ka një rrezik real atje, tha ajo. Kërcënimi i Putinit është i paprecedent në epokën e pas luftës së ftohtë dhe i papranueshëm, tha kreu i Shoqatës së Kontrollit të Armëve me bazë në Washington, Daryl Kimball, në një deklarat një dit pas urdhrit televiziv të Putinit. Nuk ka pasur as një rast në cilin një udhëheqës si SBA-s ose një rus të ketë ngritur nivelin e gatishmërisë së forcave të tyre bërthamore në mes të një krize, në mënyrë që të përpiqet të ndikoj sjelljen e palës tjetër. Në vitin 2020, planifikuesit ushtarak të Rusisë publikuan një dokument të ri strategjik që ofronte më shumë qartësi se kur Moska mund të përdorë armë bërthamore dhe çfarë mund ta justifikonte atë. Dokumenti titulluar Themelet e politikës shtetërore të Federatës Ruse në fushën e parandalimit bërthamor thoshte se përdorimi i armëve bërthamore ishte një opsion vetëm si një mas hakmarrëse kundër përdorimit të armëve bërthamore ose armëve të tjera të shkatrimit në mas, ose nëse vetë ekzistenca e shtetit është në rrezik. Zëdhënësi i Kremlinit Dmytro Peskov përsëriti këtë udhëzim në komentet për CNN më 22 mars. Duke refuzuar të përjashtoj përdorimin e armëve bërthamore, ai theksoi se politika ruse e lejon atë në rastin e një kërcënimi ekzistencial për vendin tonë. Për shumë analist, megjithatë, një problem lind nëse Kremlini dhe komandantët ushtarak e barazojnë ekzistencën e shtetit rus me sundimin e Putinit. Dhe në Rusinë e Putinit, ku kryetari parlamentit ka thënë se nuk ka Rusi pa Putin, dhe zyrtar të lartë akuzojnë Perëndimin se po komploton shkatrimin e vendit, kjo nuk është aq e largët. Më 23 mars, Dmitri Medvedev, aleati i vjetër i Putinit, ish presidenti dhe nën kryetari aktual i Këshillit të Sigurimit të Rusisë, sugjeroi se përshkallëzimi i tensioneve mund të rezultojë në një katastrofë bërthamore dhe pretendoi se Washingtoni ishte përfshirë në një komplot afatgjat për ta shkatruar Rusinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Myftiu i Kosovës në Internava ka uruar sot të gjithë besimtarët musliman për muajin e shenjtë Ramazanit. Për mes agjerimit, besimtarët musliman synojnë të jenë të më të devotshëm, më të përkushtuar, më të ndjeshëm, më racional, më human dhe më tolerant në raport me vetveten, familjet, komunitetin dhe shoqërinë në përgjithësi, ka thënë Internava në një adresim për media. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë se forcat ruse janë duke u rigrupuar në Ukrainë për të rritur sulmet në lindje të shtetit. Mbretëria e Bashkuar ka thënë se Rusia është duke dërguar mes 1200 deri në 2000 trupa nga Gjeorgjia në Ukrainë si përforcime. Stoltenberg ka thënë se synimi rus për të pasur rezultate ushtarake nuk ka ndryshuar ende. Presidenti Rus Vladimir Putin do të bisedoj sot me telefon me homologun e ti turk Recep Tayyip Erdogan, ka thënë Kremlini. Ky njoftim vjen pas Istanbuli ka qenë të martën i kuqiri bisedimeve për paqe mes Ukrainës dhe Rusis. Erdogan ka thënë se Turqia është e gatshme në parim të angazhohet si garantues i sigurisë për Ukrainën, mirëpo detajet e një formati të tillë duhet të diskutohen. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov është në Indi në kuadër të përpjekjeve për të fuqizuar lidhjet me Delhin. Në një deklaratë të lëshuar para takimeve me homologun e tij indian, Lavrov ka thënë se Rusia vlerëson përgjegjësinë e Indisë ndaj luftës në Ukrainë, sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Ne vlerësojmë që India është duke e analizuar të situatë në tërsinë e fakteve dhe jo vetëm në mënyrë të njëanshme, ka thënë Lavrov. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch i ka bërë thirrje Ukrainës se të hulumtojë secilin krim të supozuar të luftës që mund të ketë kryer trupat e saj pas raportimeve të paverifikuara se ushtarët ukrainas kanë torturuar trupat e zën rus prej kur Moska ka nisur sulmet ndaj shtetit të saj fqin. Vam lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.